We pretend that airplanes in the night sky like shooting stars. I could really use a wish right now, wish right now, wish right now. Could we pretend that airplanes in the night sky like shooting stars? I could really use a wish right now, wish right now, wish right now.
Yeah, I could use a dream or a genie or a wish to go back to a place much simpler than this. Cause after all the party and it's smashing and crashing, and all the glitz and the glam and the fashion, and all the pandemonium and all the madness, there comes a time where you fade to the blackness. And when you're staring at that phone in your lap, and you hoping but them people never call you back. But that's just how the story unfolds. You get another hand soon after you fold. And when your plans unravel in the sand, what would you wish for if you had one chance? So airplane, airplane, sorry I'm late. I'm on my way, so don't close that gate. If I don't make that, then I switch my flight, and I'll be right back at it by the end of the night.
Can we pretend that airplane in the night sky like shooting stars? I can really use a wish right now, wish right now, wish right now. Can we pretend that airplane in the night sky like shooting stars?
To the days before this was a job, before I got paid, before it ever mattered what I had in my bank. Yeah, back when I was trying to get a tip at Subway, and back when I was rapping for the hell of it. But nowadays we rapping to stay relevant. I'm guessing that.
Δεύτερο ημίωρο εκπομπής, Real FM 97,8, Μάνος Νιφλής στο μικρόφωνο έως τη μία. Τώρα αναζητούμε τον διοικητή του Αγίου Όρους που έχουμε τηλεφωνικό ραντεβού μαζί του, τον κύριο Κωνσταντίνο Δίμτσα, να συζητήσουμε λίγο για την κόντρα αυτή της Ρωσικής Εκκλησίας που έχει διακόψει κάθε επαφή με το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Γιατί θα μου πείτε να πέσουμε με τα μούτρα τόσο πολύ στο θέμα αυτό? Είναι γιατί έχει και άλλες διαστάσεις το θέμα. Έχει πάρει πολιτικές διαστάσεις όπως είναι αναμενόμενο, αλλά έχει πάρει και οικονομικές διαστάσεις, υπό την έννοια ότι η Ρωσία, μια βασική πηγή τουρισμού, να το πω έτσι, σοβαρή πηγή τουρισμού, βγάζει ανακοίνωση που λέει ότι σταματήστε τον θρησκευτικό τουρισμό προς την Ελλάδα. Ένα κομμάτι του τουρισμού από το οποίο η Ελλάδα κερδίζει πάρα πολλά χρήματα, έχουμε μεγάλη επισκεψιμότητα. Και σταματάει, φαίνεται ότι σταματάει και αυτό. Θα δούμε. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Επίσκοπο Χριστουπόλεως, τον πατέρα Μακάριο, καθηγητή Θεολογικής Ακαδημίας Εστονίας. Καλώς μεσημέρι.
Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι εσάς και στους αγαπητούς ακροατές.
Να είστε καλά. Λοιπόν, τώρα θα θέλαμε έτσι να μας πείτε εσείς δύο λόγια για τις διαστάσεις που έχει πάρει πλέον το ζήτημα αυτό. Γιατί όπως έλεγα και στον πρόλογο, έχει και την πολιτική του διάσταση, έχει πολύ μεγάλες πολιτικές διαστάσεις πλέον. Αλλά για την Ελλάδα, για τη χώρα, έχει και οικονομικές διαστάσεις. Έτσι, για τον θρησκευτικό τουρισμό, απώλεια εσόδων και όλο αυτό. Αλλά θα ήθελα να μας μιλήσετε περισσότερο για τις εκκλησιαστικές σχέσεις, για τις θρησκευτικές σχέσεις πλέον μεταξύ των δύο εκκλησιών.
Καταρχάς να πω ότι δεν άκουσα τα όσα υπόθηκαν στο ραδιοφωνικό στο σταθμό και τη συζήτηση που είχατε, διότι είμαι στην Εστονία αυτή τη στιγμή.
Όχι, όχι, δεν κάναμε κάποια συζήτηση. Εγώ έκανα ένα σχόλιο, είπα ότι αυτή η κόντρα, να το πω έτσι, γιατί πολλοί μιλούν για σχίσμα, δεν είναι σχίσμα σε καμία των περιπτώσεων, έχει και πολιτικές διαστάσεις και οικονομικές διαστάσεις για τη χώρα. Αλλά μένουμε στο δικό σας κομμάτι που έχει να κάνει με...
Οποιαδήποτε διάσταση υπάρξει μεταξύ δύο φορέων, όλο δε μάλλον όταν πρόκειται για την Εκκλησία, οπωσδήποτε έχει απώλειες και διαστάσεις οι οποίες αφορούν πολλούς άλλους φορείς, ας το πούμε έτσι, και επηρεάζουν και άλλες καταστάσεις.
Ναι.
Οπότε είναι αναμενόμενο και η απόφαση αυτή της Ρωσικής Εκκλησίας να επηρεάζει καταστάσεις και να έχει συνέπειες και για αυτούς, αλλά και για την Ελλάδα και για τον τουρισμό, όπως είπατε, και τα λοιπά.
Τώρα, αυτή η κολόνια που λέμε κρατάει χρόνια, δηλαδή πρόκειται για μια κόντρα, να το πω έτσι, που απλώς δεν είχε σκάσει. Αυτό τουλάχιστον πληροφορούμε εγώ από το ρεπορτάζ, και αυτό θυμάμαι γιατί από παλαιότερα ρεπορτάζ, ότι υπήρχε πάντα, ήταν ένα καζάνι που έβραζε η σχέση της Ρωσικής Εκκλησίας και του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Κάνουμε λάθος ή συμβαίνει κάτι άλλο?
Όχι, είναι αλήθεια αυτό που λέτε. Κοιτάξτε να δείτε, η Ρωσική Εκκλησία ήδη από το 1453 που έχουμε την πτώση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας θεώρησε ότι μπορεί να είναι αυτή η οποία θα υποκαταστήσει την Τρίτη Ρώμη. Δηλαδή έχουμε την Παλαιά Ρώμη, έχουμε τη Νέα Ρώμη που είναι η Κωνσταντινούπολη, πέφτει η Νέα Ρώμη. Επομένως η Ορθοδοξία και ο κόσμος έχει ανάγκη μια Τρίτη Ρώμη η οποία θα κρατήσει την Ορθοδοξία και θα συνεχίσει την παράδοση που έχει αρχίσει το Βυζάντιο.
Ναι.
Αυτό υπάρχει ακόμα και σήμερα στο μυαλό των Ρώσων. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο δεν υφίσταται στην πραγματικότητα, διότι δεν υπήρχε πρώτη Ρώμη και δεύτερη Ρώμη για να υπάρξει και τρίτη.
Μάλιστα.
Αυτή η ιδέα λοιπόν η οποία μεσουρανούσε το 16ο αιώνα, το 1561 ο Τσάρος τότε ζήτησε ευλογία από τον Πατριάρχη Κωνσταντινούπολος να τον χρήσει ως βασιλέα,
ναι,
για να μπορεί επομένως και εκκλησιαστικά να επικαλείται αυτό το επιχείρημα ότι εμείς είμαστε η διάδοχη και η συνέχεια του Βυζαντίου. Από τότε όμως υπήρχαν προβλήματα. Δηλαδή δεν μπορούσε η Ρώμη να αποδεχτεί ότι ο Κωνσταντινούπολος είναι πρώτος. Το 1624 γίνεται μία σύνοδο με όλους τους πατριάρχες της Ανατολής στην Κωνσταντινούπολη. Και στη σύνοδο αυτή απήντησαν κάποια ερωτήματα τα οποία έθεσε η Ρωσική Εκκλησία, μεταξύ αυτών εάν ο Κωνσταντινούπολος έχει το δικαίωμα να εκδικάζει τις υποθέσεις όλων των εκκλησιών.
Ναι.
Και τότε οι Πατριάρχες της Ανατολής κατέγραψαν τη συνείδηση της Ορθοδόξου Εκκλησίας ότι όντως ο Κωνσταντινούπολος έχει αυτό το προνόμιο να μπορεί να εκδικάζει και να αποφασίζει τελεσυνήθως τις αποφάσεις των άλλων εκκλησιών. Όπως ακριβώς έγινε τώρα στην Ουκρανία.
Ναι, ναι.
Αυτό δείχνει ότι η Μόσχα δεν μπορεί να αποδεχτεί αυτή την πραγματικότητα ή μάλλον έχει μια δυσκολία να την αποδεχτεί. Αλλά απ' την άλλη, αυτό το οποίο έχει ο Κωνσταντινούπολος δεν είναι ένα προνόμιο το οποίο του το έδωσε ο αυτοκράτορας. Δεν είναι ένα προνόμιο που του το έδωσε ο Μέγας Κωνσταντίνος όταν μετέφερε την έδρα από τη Ρώμη στην Κωνσταντινούπολη. Αυτά είναι αποφάσεις Οικουμενικών Συνόδων. Όποιος λέει ότι είναι Ορθόδοξος δεν μπορεί να μην τις αποδεχτεί.
Μάλιστα.
Μάλιστα να σας πω ότι όταν εμείς γινόμαστε επίσκοποι, πριν τη χειροτονία μας, δίδαμε κάποιες υποσχέσεις. Η πρώτη υπόσχεση που δίδαμε είναι ότι θα ακολουθήσουμε και θα τηρήσουμε τις αποφάσεις των Οικουμενικών Συνόδων.
Η εκτίμησή σας ποια είναι, ότι πού θα οδηγηθεί όλο αυτό?
Κοιτάξτε να δείτε, νομίζω ότι θα έχουν συνέστηση της πραγματικότητας και δεν θα πάει αυτό για μεγάλο χρονικό διάστημα. Δεν μπορούν, δηλαδή αυτοί έχουν απομονωθεί τώρα. Δεν πρόκειται για απομόνωση του Πατριαρχείου, αλλά πρόκειται για απομόνωση της Μόσχας.
Ναι, καταλαβαίνω.
Το Ρωσικό Πατριαρχείο αυτή τη στιγμή έχει αποφασίσει να αποτραβηχτεί. Εμείς δεν έχουμε κόψει κοινωνία. Ο Πατριάρχης μας κανονικά μνημονεύει στα δίπτυχα του Πατριάρχη Μόσχας και θα συνεχίσει νομίζω να τον μνημονεύει. Και αν Ρώσοι προσκυνητές έρθουν στο Άγιον Όρος, εμείς και θα τους εξομολογήσουμε και θα τους κοινωνήσουμε και δεν έχουμε καμία δυσκολία.
Ναι. Το πρόβλημα είναι ότι η Ρωσία δίνει πολύ μεγάλη πολιτική διάσταση στο θέμα. Ακούγονται και ακραίες δηλώσεις και αυτό είναι που ανησυχεί τους υπολείπους, εκτός κλήρου εννοώ ή εκτός εκκλησίας, για το τι μέλη γενέστε. Λοιπόν, μάλιστα.
Εγώ νομίζω ότι πρέπει να είμαστε όλοι συγκρατημένοι. Εγώ προσωπικά είμαι πολύ αισιόδοξος, γιατί βλέπω τα γεγονότα πώς διαδραματίστηκαν στο παρελθόν και πάντοτε η ιστορία είναι ένας μεγάλος δάσκαλος.
Ναι.
Η Ρωσία, να το δούμε και από την άλλη πλευρά, δεν μπορούσε και να μην αντιδράσει μετά από αυτό που έγινε. Δηλαδή έπρεπε και αυτή κάτι να κάνει. Και το αυτό που έκανε ήταν να διακόψει την κοινωνία με την Εκκλησία της Κωνσταντινούπολης, όπως ακριβώς το έκανε και το 1996, που υπήρχε παρόμοιο πρόβλημα με την Εσθονία.
Ναι. Να ρωτήσω, μετά το 1996, γιατί όντως έχετε δίκιο, υπήρξαν παρόμοιες αντιδράσεις. Αποκαταστάθηκαν ουσιαστικά οι σχέσεις πέραν της Κύπρου.
Κράτησε κάποιο χρονικό διάστημα και μετά αποκαταστάθηκε η σχέση. Δηλαδή, ξαναέβαλαν τον Κωνσταντινούπολο στο μνημόσυνο.
Ναι.
Δηλαδή, επανέφεραν την κοινωνία με την Εκκλησία της Κωνσταντινούπολης.
Μάλιστα, μάλιστα. Άρα θεωρείτε, είστε λίγο πιο καθησυχαστικός, ότι ίσως καταλήξει έτσι και αυτή η κόντρα, να το πω έτσι.
Εγώ νομίζω ότι όχι ίσως καταλήξει, έτσι θα καταλήξει.
Μάλιστα.
Θα υπάρξει μια αντίδραση, υπάρχει αυτή η αντίδραση, αλλά οπωσδήποτε μετά την αντίδραση υπάρχει και η εκτόνωση, ο εφησυχασμός. Δηλαδή θα πρέπει να βρούμε λύση, δεν θα μπορέσει να προχωρήσει η Ρωσία μόνη της.
Μάλιστα.
Και αν είναι έξυπνη, ήδη θα επιδιώξει να βρει λύση. Από την άλλη, αυτό που έγινε στην Ουκρανία ήταν κάτι το οποίο δεν μπορούσε να μην γίνει. Αυτό το οποίο οι ίδιοι Ρώσοι προσπαθούσαν χρόνια τώρα, ακόμα και ο νυν Πατριάρχης Κύριλλος, όταν ήταν Μητροπολίτης Σμολένσκ, να ενώσει τις δύο διαφορετικές δικαιοδοσίες του Φιλαρέτου και του Μακαρίου, αυτό δεν κατάφεραν να το κάνουν και κατάφεραν να το κάνει ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Δηλαδή δεν είναι λίγο πράγμα το ότι οι τρεις παρατάξεις έγιναν δύο. Δεν είναι λίγο πράγμα το αυτή τη στιγμή βρίσκονται στην κανονικότητα της Εκκλησίας πάνω από 80 αρχιερείς και εκατομμύρια άνθρωποι πιστοί. Δηλαδή δεν πρέπει να εθελοτυφλούμε, ας πούμε.
Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι, Πατέρα Μακάρη.
Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή δύναμη.
Λοιπόν, ο λόγος που, επειδή με ρωτάει εδώ και ο Σπύρος, ρε φίλε, λέει, γιατί το ακούμε όλο αυτό, το ακούμε, Σπύρο μου, όχι τόσο για την θρησκευτική του διάσταση που έχει πολύ μεγάλη σημασία, αλλά το ακούμε κυρίως για τις παρενέργειες που έχει, για όλα τα παρελκόμενα και όλα τα προβλήματα που προκαλεί αυτή η κόντρα της Ρωσικής Εκκλησίας με το Οικουμενικό Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης στην υπόλοιπη ζωή μας, δηλαδή την οικονομική και πολιτική ζωή. Έτσι, ξαναλέω ότι είναι ζήτημα όταν βγαίνει ένα κίνδυνο και λέει ότι για τον θρησκευτικό τουρισμό μην προτιμάτε την Ελλάδα, είναι θέμα, είναι εμπάργκο, είναι απώλεια εσόδων. Έτσι. Λοιπόν, πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Hello, I love you, won't you tell me your name? Hello, I love you, let me jump in your game. Hello, I love you, won't you tell me your name? Hello, I love you, let me jump in your game. She's walking down the street, blind to every eye she meets. Do you think you'll be the guy to make the queen of the angels sigh? Hello, I love you, won't you tell me your name? Hello, I love you, let me jump in your game. Hello, I love you, won't you tell me your name? Hello, I love you, let me jump in your game. She holds her head so high. Βέβαια είμαστε. Ο Μάρκος λέει: Μάνο, ο Πατριάρχης εκφράζει τα συμφέροντά του και όχι της Ελλάδας. Απομονώθηκε η Ρωσία και όχι ο Τούρκος Πατριάρχης που ευλόγησε τα τουρκικά στρατεύματα της Συρίας. Ας ξυπνήσουμε. Μάρκος Πόντιος από τη Φραγκφούρτη. Μάρκο, το μόνο που θέλω να σου διευκρινίσω, χωρίς να λιώνω το νόημα του μηνύματός σου, είναι ότι η Ρωσική Εκκλησία επέλεξε την απομόνωση από το, ή τον διαχωρισμό από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, έτσι. Δηλαδή, θέλω να πω ότι δεν ήταν απόφαση του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Hello. 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 Εδώ στέλνει μήνυμα ακροατής, ακροάτρια, υποθέτω πως αυτός ο παπάς που μίλησε προλίγου ήταν του Πατριαρχείου και φυσικά δεν θα ακούσουμε κάποιον να μιλάει ρωσικά, δηλαδή που να κατέχει την άλλη άποψη. Αυτό που άκουσα δεν με διευκόλυνε πάντως να εξάγω κάποιο συμπέρασμα για το τι θα γίνει με το θρησκευτικό τουρισμό όταν αυτός εξαρτάται από όσους μιλούν ρωσικά. Chasing a dream, yeah. But Johnny, my friend, she's not what she seems. Johnny B, how much there is to see. Ιστορικά πάντως, λέει ο Γιάννης, οι σχέσεις των δύο εκκλησιών δεν έχουν επηρεάσει οικονομικά την Ελλάδα. Νομίζω, Γιάννη μου, ότι κάνεις λάθος σε αυτό. Δηλαδή, ότι είναι συνδεδεμένα άμεσα τα δύο αντικείμενα. Έτσι, η οικονομία, θρησκευτικός τουρισμός με γενικότερα τα έσοδα του τουρισμού της χώρας. Είναι άμεση συνδεμένο. Και έχουμε πολύ υψηλά ποσοστά θρησκευτικού τουρισμού στην Ελλάδα. Μην το ξεχνάμε αυτό, έτσι. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος, πάρα πολλές χιλιάδες εκατομμύρια τουριστών που κινούνται κάθε χρόνο, έρχονται στην Ελλάδα με σκοπό το θρησκευτικό τουρισμό. Μου λέει η Γεωργία Ιωαννίδου, για να δώσω και απάντηση στην ακροάτρια που στέλνει το μήνυμα, ότι δεν την διαφορτήσαμε, δυστυχώς, λυπάμαι γι' αυτό, για τις επιπτώσεις στον οικονομικό, για τον θρησκευτικό τουρισμό, αλλά μας κατηγορεί και ότι δεν πήραμε την άλλη πλευρά. Με ενημερώνει τώρα η Γεωργία Ιωαννίδου ότι επικοινωνήσαμε και με το Πατριαρχείο της Μόσχας, αλλά ήταν πάρα πολύ απασχολημένοι και δεν μπορούσαν να μας μιλήσουν σήμερα. Οπότε θα το κάνουμε. Φαντάζομαι όχι έτσι όπως το θέλεις, δηλαδή στα ρωσικά, αλλά με κάποιον ελληνόφωνο, για να μπορέσουμε να συνεννοηθούμε. Λέει η Χριστίνα ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να ασχοληθείτε και με τις σχέσεις του Οικουμενικού Πατριαρχείου με την Ελλαδική Εκκλησία. Ναι, όντως, και εκεί υπάρχει ζήτημα, το θυμόμαστε όλοι από την περασμένη, προπερασμένη εβδομάδα, που εκεί και εκεί είχαμε κόντρα, έτσι, μεταξύ Βαρθολομαίου και Ιερώνυμου. Μη μου δίνεις διευκρινήσεις, ρε Γεωργία, μου λέει η Γεωργία Ιωαννίδου, μιλάνε ελληνικά εκεί στην Ρωσική Εκκλησία. Ναι, αλλά εδώ η Νία δεν θέλει ρωσικά. Τι να κάνω εγώ τώρα. Λοιπόν, για πάμε σιγά σιγά. Εμείς που έχουμε λίγο ελεύθερο χρόνο, θέλουμε να τον περνάμε ποιοτικά. Θέλουμε συναρπαστικές αθλητικές διοργανώσεις, θέλουμε κορυφαίες πρεμιέρες, βραβευμένες ταινίες και διάσημες σειρές, και θέλουμε και απολαυστικό θέαμα για τα παιδιά. Με λίγα λόγια, θέλουμε Nova. Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, θα τα ξαναπούμε αύριο το μεσημέρι στις 12. Να είστε όλοι σας καλά, μείνετε συντονισμένοι. Αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων, ακολουθεί με τον Βασίλη Τερζάκη, φυσικά, βεβαίως, ακολουθεί Ελληνοφρένεια. Γεια σας. True.